Līdzinājās demonstrācijas, kas vērstas pret koronavīrusa pandēmiju ierobežojošajiem pasākumiem, Vācijā bija pulcējušas gan COVID-19 noliedzējus, gan vakcinācijas pretiniekus, gan sazvērstību teoriju piekritējus, galēji labējos ekstrēmistus un galēji labējos politiķus no partijas Alternatīvu Vācijai. Arī šajā nedēļas nogalē Berlīnē bija plānojuši ierasties aptuveni 22 tūkstoši cilvēku no visas valsts, taču varas iestādes publiskos pasākumus aizliedz, norādot, ka iepriekšējos protestos augusta sākumā cilvēki nav valkājuši aizsargmaskas un nav ievērojuši sociālo distancēšanos. Pēc šī aizlieguma Berlīnē ir pieteicis aptuveni 1000 jaunu protesta akciju un to atbalstītāji aicina pārkāpt aizliegumus. Turklāt tiek mudināts pielietot arī vardarbību. Protesta akciju organizē Stuttgartē bāzēta grupa Querdenker 711, kas apstrīdējas aizliegumu Vācijas konstitucionālajā tiesā. Tāpat šī grupa aicina nekavējoties atlaist Vācijas valdību un atcelt visus koronavīrusa dēļ ieviestos ierobežojumus.